ድምፅ አሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ቻነል ቪኦኤ 24 ዝድገም ፕሮግራምና እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰናይ ምሸት ንምንኤልኩም።
ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ፍሉይ መደብ ትግራይ ዋና ዘሰኣኖት ደሴት ዓፈና ማእሰርትን ጸልማትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፍ ኣውፂኢና ኣለና ይብሉ ኣብ ዳያስፖራ ኣባላት ኮሚቴ ተሓባባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ምትሕብባርን። ክልቲኦም ኣብ ክልል ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ዝብልዎ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም ናብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደብዳቤ ልኢኽና ኢና እውን ይብሉ ገብረ ገብረ መድህን ንኽልተ ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ዘራሪቡ ኣሎ ኣጋይሹ ንርእሶም ከላለዩ ሓቲትዎም።
ግርማይ ገዛኤ ዝበሃል ናይ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ኣባል እየን።
በላይ ገሰሰ ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ብዲያስፖራ ናይ ዓረና ትግራይ ንላዕላውነትን ዲሞክራስን ፓርቲ መተሓባበሪ ኮሚቴ ኣባል እየ።
የመስግን ንግዜኹም ብሽም ኣብ ዳያስፖራ ኮሚቴ ኣተሓባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ኣባላት ዴሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ወገናትና ይፍፀም ኣሎ ዝበልኩምዎ ዓፈናን መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝገልፅ ስፍሕ ዝበለ ደብዳቤ ምፅሓፍኩም ናባና ናብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ልኢኽኩም ኣለኹም። ዕላማ ናይቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ዝተፈለየ ስለ ዘሎ እዩ? ኣቶ ግርማይ
ይቐኒየለይ ሕዚ ዝተፈለየ እዋን ሓልዩ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እውን እንብሎ እዩ። ሎሚ እቲ እንብሎ ዝነበርና ዝደገምናሉ ኩነታት እዩ ዝኒሆ። ብፍላይ እውን ካብዚ ናይ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ተፃሚት ኣካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብምሉኦም ንትግራይን ካብ ዝተመለሰሉ ግዜ እንዳሓረብ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ እናገበርካ ንስኻ እውን ክትሕሶ የብልካን ዝብል ንምምልኻት ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ብትሕገ መንግስቲ ሰባት ብዘይ ገበን ክእሰሩ የብሎምን ይብል። ሕዚ ንዓረና ኣባላት ናይ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ ሰቤታት ኣለዉ ተፈትሑ ነብካል ኢትዮጵያ ተፈትሖም እናሃለዉ ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ይከበር እንተሕባልካ ኣብ ትግራይ እውን ሕገ መንግስቲ ድኳል ክኽበር ኣለዎ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዝኸውን ሰብ ክህሉ የብሉን። እንትዘሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ኮይኑ ብልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለውን ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለና ዜጋታትና ኮይና ዘለና። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜና ዘይኮነ ኩሉ ግዜ እንብሎ ዝነበርና ሕዚ እውን ደጋጊምና ንድሕሪ ሕዚ እውን ደጋጊምና ንብሎ ዝኮና ነገር እዩ።
ኣቶ በላይ ኣብቲ ደብዳቤኹም ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ለውጢ ተኻፋላ ኣይኮነን ዝዝክሮ ሲኢኑኣሎ ኣብ ትግራይ ትማል ጸልማት ነይሩ ሎም እውን ጸልማት ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ከምዚ ሕዚ ኣቶ ግርማይ ዝበሎ ብተደጋጋሚ ባዕሉ ዓረና ትግራይ እውን ከም ዝገለጾ ኣብ ትግራይ ዝተኣሰሩ ኣባላትና ከምቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተወስደ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ኣይተወስደን ክብል ጸኒሕ ኣሎ። ነዚ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣቶ በላይ?
የቕኒየለይ ዕድል ዝተውሃበኒ ቅሪብና የ ዘኒአና ደብዳቤ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ከም መግለፂ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ጥራሕ እውን ከይኮነስ ናይ ክልላት መራሕቱ ከምኡ እውን ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እዚ ጉዳይ እዙይ መፍትሒ ንኽረከቦ ብፅሒቱ ክገብር እውን ዘመላኸት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ መልእኽቲ እዚ ንክበፅሕ ኣድሬስ ጌርና ኢና። ንሕና ብፍላይ ብዓረና ወገን ኣብዙ ዲያስፖራ ደጋዲምና ካብ ነልዕሎም ሕቶታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ። ብሓደ ውድብ ንብረትነት ተታሒዙ ንውሕዳት መራሕቲ መገልገሊ ኮይኑ ክነብር የብሉን። ህዝቢ ትግራይ ደም ከፊሉ ዞም ፀቃልቲ ብውሕዳት መራሕቲ እንትደልዮም ዝህብዎ እንተዘይደልዮም ከዓነ ዝኽልክልዎ ክኸውን የብሉን ከምቲ ዝተብሃለን ወይና ንደግም ዘለና። ምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝብል ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብ ማንም ከባቢ ዝኸፍአ ጭቆናን ዋላ ቅድሚቲ ለውጢ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘለውን ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ሕዚ ዝፀረበ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ።
ኣቶ በላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ብዝኸፍአ ዘብል ግን እንታይ ኣሎ? ኣብነት ዶ ሓደ ክልተ ኢልካ ምጠቐስካ?
ሓደ ህወሓት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ተኣኻኺቦም ሕዚ ኣብ ትግራይ እዮም ዘኒሄው። ትግራይ ናይ መጨረሻ ድፍዖም ገይሮም እዮም ወሲዶማ ዘኒሄው። እቲ ኣብ ዜጋታት ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ሕዚ ክሳብ ዛ ትማሊ ሰንበት ኣብ ክልተው ላዕለ ይኹን ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኩሓ ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት እውን ዝግበር ዘሎ ናይ ስነ ልበናውን ናይ ኣካልን እስርን መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። ዓይነ ዘውፅአ እውን እዩ። ሕዘብ ዝእዋን እዙ እንተርኢኻ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ማለት እዩ። ዜጋታት ፍትሒ ናይ ህገ ልዕልና ዲሞክራሲ ሰብኣዊ ነፃነትን ይከበር ስለ ዝበሉ ጥራሕ
እንከርዳድ እናተውሃሉ ባንዳ እናተውሃሉ ካህይቶ እናተውሃሉ መጸለም እናተውሃሉ ከዳዓት እናተውሃሉ ሕዚ እናተደብደው ቤት ዘአት ሁሉ ዝዳጎሉ
አብ ጽሕፍኩም አብ ዝሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጸገም ምንጭ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ኮፍ ኢሉ እናሃለወ ንዕኡ ገዲፍና ምስ ጨንፈር ምቅላስና ጸላእትና መሊሶም ክጠናኸሩ ዕድል ዝህብ እዩ ኢልኩም ኣለኹም ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ጸገም ምንጪ ሕወሓት እዩ ኢልኩም ዲኹም ተኣምኑ ሕዚ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ምክንያቱ እቲ ኣብቲ ፅሑፉ ኣት ዘለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝመፀ ለውጡ እውን ኣብ ትግራይ ኣይተርኣየን ኢል ትብሉ ስለ ዘለኹም ጸላእትና ትብልዎ ከሕወሓት እዩ ምክንያቱ ንሕወሓት እውን ዓረና እውን ዝኸሶ ወይ ካልኦት ውድባት እውን ዝኸሶ ብዚ ወየናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዝበሃል ጸላእን ፈታውን ኢሉ ብምቕማጡ እዩ ንስኹም ከ ካብኡ ዝተፈለየ እንታይ ገይርኹም ጸላኢኹም ትብልዎ ዘለኹም ንሕወሓት ኣቶ ግርማይ
ትኽክል እዩ ሓዚ ዝገለፅካያ ሓደ ብኣይዲኦሎጂ እዩ ሕዚ ጸላእን ፈታውን ኢሉ እውን በቃ ንሕብረተሰብ ፈላ ዎ ዘሎ ካልኣይ ከም ጸላኢ ጌርካ ናይ ሕወሓት ንበይኑ ኣይኮነን ሕዚ ነልዕሎ ዘለና ብዛዕባ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ብዘይካ ሕወሓት ምንም ስለዘየለ ንትግራይ ቀንዲ ማሕለኻ ኮይኑ ዝንሶ ሕወሓት ስለ ዝኾነ እዩ ብካልኣይ ደረጃ እዚ ስርዓት እዚ ዘምፀኦ ዝተኸሎ ሕወሓት እዩ ንትሕዚ ዝኒሄናዮ ኩሉ ፀገማት ንክበፅሕና ዝገበረ እውን ንዚኣቶም ኩሎም ንዞም ሀዚ በትሪ ዘዋጣውፅልና ዘለዉ ንኩሎም ንፈልፊ ኢሉ በዕሉ ዘምፆምን በዕሉ መልሚሉ ዘምፆምን ሕዚ ንሳቶም እግረ ውፂኦም ንኣኡ ንክወቅዕሉ ዝበፅሕሉ ኩነታት ዝፈጠረ ብምሉኡ ብሕወሓት ዝተፈጥረ ነገር ስለ ዝኮነ እዩ ብጠቕላላ ግን ብሃገር ደረጃ ፀገም እኒሆ ኣብ ኩሎም ንናይ በዓልቶም ድክመታት እኒሆም ናይ በዓልቶም ፀገማት እኒሆም ንኣና ዝምልከተና ንዚ መግለፂ እዚ እውን ክንውፅእን ከለና ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ዘወፃናየ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ወሳናይን ወናናይን ዝኾነ ሓይሊ ከዓ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ካብ ሕጊ ንላዕሊ ንባዕሉ ቐሚጡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ፀገማት ንምግላፅ ስለንጥቀመሉ
ኣቶ በላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ መላ ኢትዮጵያ ግጭት ሞት ምምዝባል ብሰፊሕ ኣሎ ናይቲ ሽግር ምንጪ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ብዝርከቡ ታሕተወት ኣመሓደርቲ ኢህወደግ ከም ዝፍፀም እውን ኢህወደግ ኣብዚ ቀረባ ገሊፅዎ ኣሎ ሕወሓት ድማ ንትግራይ ጥራይ ሕያት ኣመሓደር ዘላ እሞ ኣብ ጉጅን ጌድኦን ዝተፈጥረ ሰፊሕ ምምዝባልን ስቃይን ኣብ ክልል በንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኣምሓራን ዝተፈጥረ ሞትን ምምዝባልን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ምምዝባልን ግጭትን ከመይ ኢኹም ተተሓዝዎ ዘለኹም ናይ ዝሓለፉ 26 27 ዓመታት ሕወሓት ኣብቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝነበረሉ ክበሃል ይከኣል ኣብዚ ሓደ ዓመት ግን ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ንዝተረኣዩ ለውጥታት እውን ኣብቲ ፅሑፍኩም እየ መሰረት ገይረ ሓተኩም ዘለኹም ከመይ ገይሩ እዩ ናይዚ ኩሉ ተሓታተይ በብመዓልቲ ዝፍጠር ግጭትን ሞትን ወይ ምምዝባል ሕወሓት ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን ተበላይ
ኣቶ ግርማይ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ ንሕና ኣብ ጌደ ይኹን ኩሉ ኩርናዓት ዝፍፀም ዘሎ ናይ ህዝቢ ምፍንቃል ናይ ሞት ግጭት ብምልኦም ድምር ውፅኢት ናይቱ ዝሓለፈ ናይ 4 ዓመት ናይ ፈላሊኻን ኣነቂርካን ግዛእ ዝብል ናይ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ስርዓት ድምር ውፅኢት እዩ ንሱ ዝዘርኦም እዮም ሕዚ ዝዕፀዱ ዘለዉ ዝብል ብኣጠቃላለ ክግለፅ ዝኽእል እዩ እዚ ናይ ሕዚ ዘኒሄው ውፅኢቱን ምስ ቅርንጫፉን ምቅላፍ ትጉንዲ ምቁራፅ ወይ ከዓነ እቲ ምንጭ ምድራቅ ዝብል እዩ እውን እቲ ንሕና ኣድሬስ ጌርናዮ ዘለና ንህዝቢ
ጉንዲ ትብልዎ ዘለኹም ድማ ሕወሓት እዩ
ፅናወ ንሕእወ ዓንተ ወኮ ተገሊፁ ኣብታዊ ዲሞክራሲ ኮ ሕወሓት ዘምፀኦ ስርዓት እዩ
ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ግዜ ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ
ምክንያቱ ድሓንዓፅወኒ ካለካ
ኖኖ ድሓን ክበካ እየ ኣይንተሓወሰ እየ ኮ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ
ናይዛ ሓደ
ስናሕሞፅ ናይ ከሚስየ ናይ ጌድኦን ናይ ገለ ንብልቶ ኮይንና ኣብዚ ዓመት እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ሕወሓት ኣብ ባይታ የለን ናብ ትግራይ ከምቲ ዝገለፅኩም መባዕልኩም ተባህሊሎም ትግራይ ሰፊሮም ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ናይቲ ነዊሕ ናይ 26 27 ዓመት ፖሊሲ ውፅኢት ምባል ሓደ ነገር እዩ በቲ ሎሚ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግን ከመይ ገይሩ ሕወሓት ይፍፅመ ኣሎ ምክንያቱ ምጥፋእ ሂወት ምምዝባል ኢና ነውግዕ ዘለና እሞ ተተኣሃስረለይ ስለ ዘለኹ እዮ
እዎ ሞ ኣነ ኮ ዝብለካ ዘለኹ ሕዚ ኮ ሕወሓት ናብ ትግራይ ይኸድ እምበር ማእኸላይ መንግስቲ ኣካል ማእኸላይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኢህአዴግ እዩ ኣርባዕተ ውድባት ስቲል ኣለዎ እንሳቶም እዮም ዝመርሑ ዘለዉ ዶክተር ዓብይ እውን እሶም ዝመረፅዎ እዩ ዝመራሕ ዘሎ ኢህአዴግ ከዓ ክሻብ ሕዚ ዝመርሕ ዘሎ ብኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እዩ እቲ ለውጢ ዝበሃል እውን ስርነቀ ዝኾነ ለውጢ ዝመፀ ነገር የለን ማሊ ናይ ሽግር ኣካል ዝኾኑ ንሶም እዮም ሕወሓት ኢህአዴግ እዩ ሕዚ እውን ዝኾነ ንስ ዝመርሕ ዘሎ ስራሕዝን ትግራይ ስለዝኸደ ህወሓትስ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ምፍድቓል ናይ ገለታት እድየብሉን ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ
ኣነ ኣይወልኩን ክትምልሰለይ ፅናሕ ኣቶ በላይ ኣነ ኣይወልኩን እኮ ክትምልሰን ሓተካ ዘለኹ እምበር
ሞታ ክብለካ ዝገሊ ዘለኹ ኣነ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኹንኖ ኢና እቲ ለውጢ ብኣግባቡ ንኸይኸይድ ዝኸልፉ ስራሕቲ ስለ ዝግበሩ ዘለዉ እዮም ሓደ ካልኣይ ከዓ በብኸባቢ ህወሓት ጥራሕ ዝገብሮ ዘሎ ከይኮነስ በብኸባቢኡ ዘለዉ ናይ ኢህአዴግ ኣባላት ውድባት እውን ዝፈጠውዎ ዘለዉ ሽግር እዩ ኣብ ኦሮምያ ኣደንኻራ ኣብ ደቡብ ኣብ ካልኦት ዝፍፀም ዘሎ ህወሓት ጥራሕ እዩ ኢዱ ሰዲዱ ወይ ኣባላት ሰዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ማለትና ኣይኮነን
ሕዚ እውን ናብቲ ፅሑፍ ክመልሰኩም ኣብ ካልኦት ክልላት ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ናይ ምውዳብ ናይ ምዝራብ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምክያድ መራሕቱ ናይ ምውራድ ነፃነት ረኺቡ ይብልቲ ፅሑፍ ናይቲ ለውጢ ፍረ ተጠቃሚ ኮይኑ ኣሎ እዚ ዘኹርዕን ዘቕንእ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ለውጢ ካብ ዝነበረ ስቃይን ዓፈናን ሰፊሑ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ስቃይ ኣሎ ዝብል ድምፀት ዘሎ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሰብ መጺኡ እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተረኣየ እሱራት ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ፖለቲከኛታት ናብ ሃገሮም ምእታው ፅቡቕ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም ኣሎ ናይ ዕስለ ፍርድ የለን ስርዓት ኣልቦነት የለን ካብ ክልላት ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ ሓደ 100,000 ህዝቢ እምበር ናይ ውሽጢ ምምዝባል የለን እንተበልኹም እንታይ ምመለስኩም ኣቶ ግርማይ
እቲ ምምዝባል ውሽጢ ዓዲ ዘይምንባሉ ሓደ ዓብዪ ብጣዕሚ ዝምስገን ነገር እዩ ግን እታ ሓንቲ የበኣ ቁልፊ ዝኾነት ነጥቢ ትመፅእ ግን እቲ ዘይምምዝባል ይኹን ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ስምዒቱ ድልየቱ ንክገልፅ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላቱ ነቲ ሰላም ከጠናኽሮ ዝኽእል እምበር ከምቲ ሕዚ ተዓፊኑ ኣብ ሕዚ ሓረስቶት መሬቶም ናብ ከተማ ንክኣቱ ተባሂሉ ኣብ ዝተወስደሉ ግዜ ስቕበሉ ተባሂሎም ዝእሰሩሉ ዝግረፉሉ ድምፆም ከየስምዕሉ እውን እንታይ ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕብረተሰብ ግን መሰሉ ምጥያቁ ንባዕሉ ከንጌጋ ተወሲዱ ከምዞም ሕዚ ኣብ ኩሓ እውን ዝረአናዮም መናእሰይ ማለት እዩ ናይ ሕብረተሰብ ፀገማት ኣብ ዘንፀባርቀሉ እዋናት ንዚኣቶም በቃ ንኣሰርካ ንሓነቕካ ናብ እስር ቤት ምእታውን ይብል ሕጊ ብዘይፍቅደ እውን 48 ሰዓት ናብ ፍርድ ቤት ክቐርበሎ ትብሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ 3 ሰሙን ድዮ 2 ሰሙን ተኣሲሮም ፀኒሖም ሕዚ እውን ኣካውንቶም ክንፍትሽ ባ ግዛዕ ባኢሎም ገና ን14 መዓልቲ ቆፀሮ ግዛዕ እናተባሃለ እንታይ እሱም ዝግበረሉ ዘሎ እዙ ናይ ስልጣን ብዘየጋባ ምጥቃም እዩ ናብ ዝብል እንታይ እሱም ክኸይድ እየ ብካልኣይ ደረጃ ማዕረ ይኮናን ንስካ ኣብ ትግራይ ሌባ ክሰርቅ እንድሕርዳእ ደሊኻ ወይ ክተጭበረብር እንድሕርዳእ ደሊኻ ጠባል ሕወሓት ክትከውን ኣለ ካይትጥየቕን ብሚልዮናት እናሰረቁን ቦታ እዮም ዝቕይሩ ስለዚ ምሕበእልያዊ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዩ ቱ መሰረቱ
ሕዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ከምቲ ኣብ ደብዳቤኹም ዝገለፅኩምሞ እቲ ትሓትዎ ዘለኹም ሕወሓት ከተግብር ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ከገድድዎም ዲኹም ትፅቢት ትገብሩ እንታይ ኸ መፍትሒ ክግበር ኣለዎ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም ኩሉ በላይ
ንሕና ንጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣድሬስ ንዝመሮ እቲ ናይዚ መላሽ ትንበዮ ኩሉ ዶክተር ዓብዪ መልፅኸውና እዮም ካብ ዝብል ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ንፅበዮ ግን ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ዜጋታት ይጣሓት ኣሎ ማእኸላይ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጃት ከምናይ ይቅርታ ከምናይ ምሕረት ዝኣመሰለ ኣብ ኩሉ ክልላት ክትግበር ኣይከኣለን እዚ እውን እንትኾነ ኣብ ኦሮምያ ዓደምሓራ ኣብተን ካልኦት ክልላት ዝሓለፈ 30-40 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ብናይ ሕልና እስረኛታት ተፈትሖም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ግን ኣይተፈትሑን ክሳብ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ጨልማት ጉድጓድ እዮም ዘኒሄው ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ናይ ዜጋታት ላዕላዊ ክብሪ ዝምልከት መሰል ዝምልከት ዝምልከቶ መንግስቲ እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ከዓ ህወሓት እውን ኣብ ኣሎ ኣተር ዓብዪ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢህአዴግ እዮም ስለዚ ብዘለዎም ስልጣን ኣብቱ ኣኼባ ክልዓል ብዘለዎም ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እውን ኣብ ትግራይ እውን ትግራዋይ ልክዕ ኣብ ካልኦት ክልላት ዘኒሆ መሰላት ነፃ ናይ ምንቅስቓስ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምግባር ሰብኣዊ መሰሉ ክኽበረሉ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ክኽበረሉ ከም መንግስቲ መጠን ክገብሮ ዝግብኦ ከም ህዝቢ መጠን ከዓነ ነዚ ዝተጀመረ ቃልሲ ንትግራዋይ የግሊልካ ንትብፅላኣት ተቢልካ ምንም ውፅኢት ክህልዎ ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ትግራይ ዝሳተፈሉ መሰሉ ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ ናይ ቃልሲ ሃዋህው ዲሞክራሲን ኢንቫይሮንመንትን ክህሉት መታተወሉ ኣለዎን ናብ እውን ዝሓተትናዮ ኣሎ
ፅቡቅ
ህዝቡ እውን ቃልሱ ክቅፅል ከም ዘለዎ ንኩሎም ዝቅረብናዮ ዋዕታ እዩ
ፅቡቅ ትግርማይ
እንካ በዶክተር አብይ ንጽበ ሐደ አንተ ወዘልካ የነገረላ ዝኾነ አይነት ቫይለንስ
ጎነጽ ህውከት
ብኹም አይነት መጽት ምንም አይነት ነገር ከሁሉ የብሉን ኢልና ኢና ናአመን እቱ ቀንድ ነገር ግን ካብ ዶክተር አብይ ንጽበ ዘለና ልክ እንካ በጠቅላይ ሚኒስተር መለስ እንካ በጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም እንደሳለኝ ከምንጽበዩ ዝነበርና ከምና ሐደ ኢሃደግ መራሒ አብታዓዲ ብዙ ወፅ ዘሎ ሕጊ ኩለን ክልላት ተቀየድቲ ኮይነን ንስታት ንከክብራ ንኽተለዎ ካብ ዝብል ሽምና ንርእዮ ዘለና ይቀንየለን።
ኣቶ ግርማይ ገዛኸኝ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣቶ በላይ ገሰሰ ካብዚ ካብ ሜሪላንድ ንዝሃብኹምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀንየለይ።
ብጣዕሚ ነመስግን።
ተገብረ ብዘጋጣሚ እዙ ንስኹም እውን ነቲ ጉዳይ ጉዳይና እዩ ኢልኩም ንዓና እውን ክብሪ ሂብኩም ግዜን ዕድልን ሂብኩም እዚ ብምግባርኩም የመስግን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝተሰምዐ ቃለ ምልስ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ርእይቶ ወይ ከዓ ግብረ መልሲን ምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን እንተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና ይብል ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ክሕፅልሚ
ዓወት ዕቁባይ ይውጋሻና ዕድማት ክሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ምስ ሙዚቃ ዝዓበ ሕጂ ድማ ክሳብ ኮምፖዘር ወይ ንውሃሃድ ሙዚቃ ዝበፅሐ ናብ ስቱድዮና ዓዲምና ኣለና። ኳዕድ ሓነ መፃኻ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐንዲ ከዓ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ። ንስኻ ሙዚቀኛን ኮምፖዘርን ኢኻ። ሙዚቀኛ ብዙሕ ሰብ ፈልጦ እዩ። እቲ ኮምፖዘር ከመይ ትወልፆ?
ኮምፖዘር ቤዚካሊ እንታይ እዩ? ነቲ ናይ ሓደ ግሩፕ እንታይ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እቲ ባንድ ኮምፖዝ ኣሬንጅ ገብር ናይ ነፍሲ ወከፍ ኢንስትሩመንት ሓደ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ሲ ናይ ብምሉእ እቲ ቅርፂ ስራሕ ባዕሉ ዘቐርፆ እዩ እቲ ኮምፖዘር ማለት እዩ። ንኣብነት ብራስ ሴክሽን ዞም ብሎውን ንብሎም ናቶም ሴክሽን እንታይ እዩ ፅሕፍ ናይ ጊታር ቤዝ ካልኦት ኢንስትሩሜንት ኣለዎ እውን ኣሬንጅ ገይሩ ደቃናብር ኮምፖዘር ባሃል ኩሉ ስራሕ ስረድ ገይሩ ወፀንሕ ማለት እዩ። እቶም ካልኦት ሙዚቀኛት ኣብዮም ዶኣቶ ሽዑ
እስኻ ርእካ ኣለኹ ናትካ ጠለብ ሙዚቀኛ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዕርፍቲ ብልካን ካብ ምስራቅ ንምዕራብ ካብ ሰሜን ንደቡብ ክትወናጨፍ ዝርእካ ሙሉእ ዓለም እሞ ስለምንታይ እዩ?
ኣነ ፉልታይም እየ ሙዚቀኛ እየ
ሙሉእ ግዜ ካብልካ
ስ ኣሜሪካ ካብ 2002 ክሕብ ድመፅእሲ ዋላ ኣብ ኤሮጳ ከለኹ እውን ከምኡ እየ ነረ ፉልታይም እየ ሰርሕ ነረ። ሕጂ ሓደ ስሎ ሙሉእ ግዜ ኣብ ሙዚቃ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ብጣዕሚ እቲ ሙዚቃ ሲ ፍቅሪ ለናካ ብንእሸይ ከለኹስ ኣብ ሙዚቃ ዘለኒ ፍቅርስ ዋላ ንትምህርቲ ከይሃሰይካ እንዳበሉ ወለዲ ብዙሕ ጠጠኮብሉ ንፍትኑ ነይሮም። ግን ማዕረ ማዕሪኡ እቲ ትምህርቲ ከዓ ዳሓን ስለ ዝነበርኩ እስከ ዝሓነ እንታይ ምንድሕር ክሳዕ ትምህርቲ ዘይሃሰዮስ ስቕና ንርኣዮ ንደግፎ ገሊሎም ኣብቲ ዳሕራይ ክሕግዝኒ ጀሚሮ እምበር ክንደይ ፈቲናዮም ጠጠኮብልኒ ኣብ ሱዳን ከለኹ
ኣብ ገዛካ እውን ንዑ ኢኻ ሙሲኢካ ትሰርሕ ትውዕል
ስቱድዮ ኣለኒ ሪኮርዲን ስቱድዮ ኣብቲ ዝቕመጦ ከተማ ሚኒሶታ እውን ምስ ካልኦት ግሩፕ ፀወት እየ ነቲ ስራሕ ሬድ እንድሕር ኮንካ ስኻ ኩሉ ግዜ ስራሕ ካብ ዓዲ እዩ ክዛረብ ስኻውን ዘዛርብ ብዙሕ ይብልካ
እንታይ ኣለካ ስኻ ሻቅሎት ቁሩብ ከመይ እዩ ዘሎ ደረጃ ኢልካ ክትገልፅ ትኽእል?
ሕጂ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ተዛርብ እያ ዛርእስቲ እዚኣ ምስ ናይ ቀደም ዝነበረ ሙዚቃ ምዚ ናይ ሕጂን ይወዳድሮ እዩ ሰብ ኣበይ ከመይ ደረጃ ነይሩ ናይ ቀለም ዝነበርናዮ ኣብቲ ግዜ ናይ በዓል ዘርኣይ ድረስ ማታኣ ተንባንድታት ዝነበራ ብስመራ ሽዑ ድስራሕ ነበረ ስታንዳርድ ናይ ዌስተርን ናይ ምዕራብ ከዓ ዝነበረ ዳርጋ ማዕረ እዩ ነይሩ ሽዑ እቲ ግዜ እቲ ኣብ ስመራ ስርሑ ነበሩ ግሩፕ ባንድታት ኮይኖም ስልጣን እዩ ምስቲ ኣብ ቃኘው ዝስማዕ ነበረ ወላ ብሬድዮ ዝስማዕ ነበረ ሙዚቃ ሓደ ዓይነት እዩ ነሩ እቲ ስታንዳርድ ሕጂስ ምስዚ ሕጂ ዘሎ ስታንዳርድ ናይ ዓለም ግን እትናትና የለን ኣብቲ ደረጃቲ ሕጂ ብኡ ክትዕቅኖ ትኽእል ኢኻ እምበር ዋላ ናይ ሙዚቀኛት መፅናዕቲ ናይ ሙዚቀኛት ተሳትፎ ናይ ደረፍቲ እድልየትን ኣፍልጦን ብዛዕባ እቲ ኢንስትሩሜንት ዝነበሮም ሽዑን ሕጅን ሰማይን ምድርን ኣሎ በቲ ቴክኖሎጂ ማዕቢሊ እዩ ኣብ ዓድና ዘሎ ኣውዲዮ ሪኮርዲንግ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ደረፍቲ እውን ብዙሓት ጥርዮም ኣለዉ ግን ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ኣብቲ ብቕዓት ደረጃ ቅርባ ይበፃሕና ይሕን ኣለና
እስቲ ቅሩብ ሳብ ረሃያታ ብቕዓትን ደረጃን
እወ ተውህቦ ኣሎ እንዲኩሉ ግዜ ኢንፎርሜሽን ግን የድልየካ እዩ ኣብቲ ደስ ተውህቦ ኣተስ ትምህርቲ የድልየካ ጎንጎኑ ተኸይድ ካልኣይ ምስማዕ የድልየካ ናይ ፅልዋ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሙዚቀኛ ብምንታይ እዩ ተሃኒፁ ዝነብር ብፅልዋ ናይ ካልኦት ምስማዕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢካ ትሰምዕ ነርካ ስካብቲ ሙዚቃ ክትዓቢ ከለካ ስፅልዋ ኣለዎ ዛሕር ኣብቲ ስኻ ዝሰርሖ ንዓና ከኣቶም ቅድሜና ዝነበሩ ዳሰምዓና ስለ ዝመፀናን በዓል ዓብደላ ኣበከር ዝገብሮ ነበረ ኮምፖዚሽን ሽዑኡ ናይ ካልኦት ባንድታት እውን ኣለዋ በዓል ኤፍሬም ከም ኪቦርድ اب السودان كله خوجن انا ابنت باندتات نيرن يتقادلو حرنت شدعاتو عن السودان بزحت باندتات نيرن حجي نعنا اشتغل ناس بتمن لو كاين ناس عم نيرنا الموسيقى طعم سلاز نبره نحراي بقيت امبابا اتينا كومن دابل ناس حجتي سناي السودان موسيقى لبو تعدى سلاز نبرنا صلوه عند حدره بيلد ابنا غبرنا زناي كله صلوه توهليلو ابزو وصايم مسانا حزناي معراب صلوه السو قرص تيزنا مالتي
عاوتا حجنا ابنس غلخ وصخ الله بيتي بحاله موسيقى وصخ الله حاله كليك فري اخر لها فلاي غليو ولا نت موسيقى زي فلت سب كمان تشرب حبا خوي نسمع اقرب فلاي سخا غن بعمويا خوي انك سمع اخر لها انت يسمعك غليو فلاي
انت يدبل اتي درافاي صود من مفلاطو وصخ فلطالو فيمس قدو مهانوس نت موسيقى زخ فلطالو اسي نت موسيقى غزي خطوالو دلو حج انت يتقالا بيتي دلو نص فلطمو مسعابي ولا حنت خي فلت سلاز فلت شي مسرخبك اخن بعدش نتري تمليسكا اتي ايغو سلاز عبو مسو جيروخ ماركو اي نغريلكا بزح نغرات غدلكا منجد مالتي حجتي صقام دول ابانا حاده مبزحت اوديو ريكوردين تكنولوجي تدغيفو دمت ناي ريكوردين سلاز هوني ترافاي دارغا ديپند اب تكنولوجي سلاز صغعو اب لايف كسمعن كلها حجي يلون مبزحت ام كتب سلاز خل مبزحت ام لوحداتي تنفعات سلازي سو او عابس اقامال لنا بتعمي
هجي عندما بلاتينا طلبك بتعمي العلم هانو سلاز فلت العلال كان يرام هجي عابس انترفي خون قبرك لنا بتحق زي لوم لومي نفسنا انا تلد انا مصدر نقرأ اللو خان هنا خان قازيت عنيا تاسي ندرفت تراي نقرب زويل اللو حجس تم درفت لعاتهم كمانس قوموا كسكفوا جميرهم وانا زي مزيك عنيا تاسي سو من اليوم كان عند حقوناتنا الامو سو مكو صرحوا صرح قال لا يكونون بلنامو كمي كتحامينا صنحكم كمي
نبيلي هذا موسيقيا سمعنا ذي فلت انترفيو وقبر كله مدرفت قانا نبيلي أدلنا وين أنا جميل الله وعلا
كل حد قم يقول باكم هنا الحق قلنا قد عامي تصب زري أو تدرافة يسلت هنا نقعد سبكة مسلكة قل بخاني قريبو للك تحسك قل لازي
هو سمع خاطة دلنا يتي موسيقيا سايد
نبتد دحرباية خاقتنا اسك قلت يد موسيقى جمع مراها نعبادك بين بين يركا فمقل دخل عن طبيب فرقطة اسكان يركا بسودان يرنا هون قيام بابا يلك ربطهم نبركا وانت إسكا كأونا بزينا أمريكا هم مسأقائمو إسكا الله قبوخ ما يكمي إني رتي
أوكي موسيقى أنا أب سودانية جميرة أب إطرات وليان إيش أخلو خي ولا أخلو خي أمتين سودان أجوب سودان كم زبور كها باندت
قبلهم يالكلنا تولدها كمان فليت بلاي من أعطوا أبتنا بعد ما هو جزية في الله تدعوا الناس لنا برنا مصر أول ما دحنت خا بعد ما مخوانا بعد ما مطولت كون تأسك اللي نركمه نال بعد نخا جزية نقول لهم خون جن كسر له
أوه كانوا معطخ نقول له الناس واسفحنا أب بعد ما اتولدة تقدر لا يصير نبر ولادي يشعو أبوي أسمرة نيرنا حواتي بس مرة توليدا أنا أبعد ما توليد أو تمدي بس لازم نبر هرين السودان مثلنا مالتيو أو السودان حجي تقدر لحرنت بزحت باندتات نيرنا أو زمزة مستي كروكون مساتو عقول موسيقى هات صوت نيرم حجي ده سلاز بلنا بتمنى كنا نسمع نيرنا باندتات نيرم نائب علي دش محمد علي وعلى مختار دلوا عبد الحكيم عارف دلوا باند نيرا قالوا بعلى ابرار والنيروم بزحت باندات نيرن حجي عدله جنا يبلنا نعش سلاز هنا انا اتمسم دحرقنا بزنا هزوا غنبر نايقهت امبابا باند مسريتنا والتي على هلم الاسبع صلاح الدين قالت اللي هو حجي او باند مسريتنا او انا كم تواسو درف قال جميره مالتي انسترومنت دسبل النيرو جيتار كان كده في كيتنج فا قال ينزل النيرو شو دحرت باند بمول ان ميدا مسكد 88 سنه انا 10 سنه ورنا ادر رغيب انسترومنت فوت كاون اليوم موسيقى انسترومنت خاص جميره مالتي كم الى هم بيز جيتار يا جميره دحراي كن اب كيبورد اتي مالتي كابش حيزه كيبورد صح حجي كم كيبورد صح هنا كاو السودان ناي السودان انا نوصات نيرو اجزيتات انا قرص فتيرنا مالتي هجي اب تبهل خنطف جميره مالتي بتناي ارترا بالي كم كيبورد استوعيني اسمرا وانت قميت انا 4 عامت هاي سكول او خيده دهرنا صنت مالك هو ودهرنا صنت اسمرا هيدنا اسمرا خا انا بيت مرتي موسيقى جميرنا او خا كم كيبورد استوعيني صوتني را مالتي كاون سويدن كده مالتي سويدن كا كم موسيقى نيا هنا خيده او خا او من حجزن حجي على صعده تام ريفيرد بال بيانيست امريكاوي بتعمي تفرد بيانيست يبزي او جنب كونترات ابشراتن هوتيل سرح نيرو او تلالينا بنا ايرترافي استامتي بغطامي كانوا معناتها نقول لنا نوي حلالينا تو مساعات مساع سباي السو حقيزن حجيب زناي مهرني حقيزن غير سلازبركو عبدناي ويسترن كامي غير كاستايت غبر السو تو افافنا تاتيزن مالتي خالون جان برغرز بلونيرو اوسارات بالعدي نسون كومو حقيزن ديغال شعون اب امريكانس مساهو كم ديل كاتيت مهرس خان يشا غلغلي لهم عبزون فتن يرى مستفى للي باندتات شو حدشين يرى فلتني بزح سوا زعادي ثم كابزين أوروبا نعمي إن أوروبا مثلاً تورد قبر ونبر ودرفتي إرتراين سوم سلوز فوت أنا حق زمان ماله تكنيكشن هلا ليني ماله تبع له زاجر توف إنه قالت هما أوروبا نبص نبر العراقي كان عبد عدم استعمتكو ماكنيل سميث بحال كالج على لب من سورة ميوزك شو أبو جوين غير مالتي ومعاتي ما وطلعه خص حد فتن مالتي
كاتمورا سوي كسر حيل كحس كاي أخا نعبات ون نصفه أسامي عنا مجمع راجزي فول تايم هم زور كايو ملو جزي وأبو سرح أنا بحق خا خمتي زريكا سرح حسمت كارز الخاسي قال اسرح قال اسرح كنت على مكاني مو تماير قياقات الموسيقى جناب كم يخطو عيو تحسب
موسيقى موداتها يبل عندي نفلت اس كل غزي كفتيو كل غزي اخذت مارت خليها عرفت يبل على قدفت مرت خيت كاس وعلى خبزي فلت سوون كنت مارت خليها بزح نغرات كل غزي كفوت كون الله حنقول كان مقبال قال تحابيرنا كلناتهم ابدقت لنا ايرتراين قرب عدل علينا عن تمرت ديو نكورس ديو إنفورميشن نخلعوت ديو نتورك نخنطر ديو أبزد لنا مور عدل علينا ها عدد الله جو خوم غيرناس إذا موزيكا ساب حاشي من قد نخنو بصحو دو بلا حساب لنا قن قبل إليا تتأرنفكا نايز تأكب كاون موزيكا ما حاشيني ونفسه كفسب نمي حياشة زي يمسو أب نفسه باندو غينو تتأرنفو ولا قروب كوينو ما حاشا يخلني ماتيو لو تسحب خايك كجمر دالله جاء بعند هجميرو أبتهرة هجميرو نقول لهم تأخيبو حد عبلو تخمد زخيل جابكم أبو زحيس أرمالتي يعني أب منيسوتا ونالو سعدو ميزيكا نيات ألمتي ريخيم تخونا أب كليب نايتارك اللو أبنها بتوم اللو حجونا أبنها يلو قبرو تسرعنا بحجد واتس أو انتساتيفهم اللو مساي جي كوم إتاتونا وكولابريت قبرين تحابرينا جوهم ناگورناسی نتنای ارترا موزیکاسی هبتام بهلی دلنا تگرنیا ترای ترایو بوگایلا سون حدر اسود خاله بهله خلو معبل بهلی نت خال نای بهراتنا ون بقال ملك بزحشه ملك وسترن قصمود خيلن بهلنا خيط فانان حاوشنا هنگورو نخل نغرات بزحالو منيات عالم سي حدش نغر يمزدل يخلو بتهم حدش نغر كاب على افريكا يدلو مهنيات الريتم الرميت او سلو زلو فلي دو غبرو أبانا بزح عينة الريتم إذا لزيه ده سسة خالق تبتيه الجو خمسة لزدليو عن الناس عدل على النام على دي
بحق إذا بالكاي وأنا كلوت بهرات فهم بعلى حدار بكون ما بلين مير عامير صاهو عفر استات اختوا هذا خال لقى كنت مزمز خال لخاسي معرفن ده potential ويكون بالكاي حتى مقانو قلت أي بزح قرنا قدنا خمان سمع سب كبر أبرام متشمس وبوي تصفان قد professional تصاواتي كيبورد كم اون كومبوزر او هادي مسارحتات موسيقى عاوت عقباي كاب مينيابوليس مينيسوتا عاملنا عاوت صبو مقشا
لطعم قلنا مسكونك انا بحكي زيتور وطعم داسي للي زينا انترفيو كعدن دهب كان بطعم مسكونك
كبراتنا عب قدام سنبت بساتلايت دقينا ان فنو ايخوم كتسبعو تسنحكم بزاناي انجلزينيا موزيكا دحان حدرو كنبلكم سويت دريمز بلابوج طعم حلمي تبلكم الله